Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Aneška a v dnešním díle se zaměříme na klimatickou krizi a na to, co by její nezvládnutí znamenalo v českém kontextu. Naší hostkou je doktorka Zuzana Harmáčková. Zuzana je česká vědkyně, která se specializuje na výzkum v oblasti vědy o udržitelnosti, v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a ve Stockholm Resilience Center. Tvoří a analyzuje scénáře budoucího vývoje a cest k udržitelnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Druhým hostem je doktor Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu, kde pracuje jako ředitel pro hydrologii. Je zároveň předsedou hydrologického koordinačního panelu Světové meteorologické organizace. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes se tu budeme bavit o tom, jak by to mohlo v Česku vypadat v horizontu 20 až 40 let, pokud nedokážeme zabránit těm nejhorším důsledkům klimatické krize. Podíváme se na to, jak by v takovém případě mohla vypadat česká krajina, jaké potenciální společenské dopady by to mohlo mít, ale třeba i na to, jak se na takovou situaci můžeme připravit a jaké dovednosti by se v tomto kontextu mohly hodit. Oba hosty tímto vítám a přeji příjemný poslech. Loňský rok byl opět nejteplejším v historii měření, to samé se očekává i v tomto roce. Mluví se dokonce o tom, že průměrná teplota by letos mohla být o 1,5 stupně vyšší než v předindustriální době. Každá zpráva IPCC, tedy Mezivládního panelu pro změnu klimatu, je závažnější než ta předchozí a ze všech stran slyšíme, že pokud radikálně neomezíme emise skleníkových plynů, změnu klimatu nezastavíme a ty důsledky mohou být katastrofální. Zároveň ale stále vznikají nové fosilní projekty, největší znečišťovatelé dostávají výjimky, prolamují limity těžby. K tomu všemu zatím nemáme úplně nejlepší skóre, co se týče nějakého plnění našich klimatických závazků. Zkusme si tady proto dneska hypoteticky, a doufám, že jenom hypoteticky, představit, že klimatickou krizi nezvládneme a naplní se některé z těch pesimističtějších scénářů. Jak by v téhle návaznosti mohlo Česko vypadat v horizontu 20 až 40 let, to znamená v nějakém dospělém životě nás a našich dětí a případně třeba i jejich dětí, v případě, že se nám nepodaří naplnit tu pařížskou dohodu. To znamená tu dohodu, ve které jsme se zavázali udržet oteplení planety pod hranicí 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální době. Můžeme třeba očekávat nějaké prohloubení těch aktuálních problémů, jako je sucho, vlny veder, povodně.
Vy jste mě trošku zaskočila. Vy jste posílala otázky a začíná to klimatickou krizi. Já to slovo krize nemám rád. A slovo krize totiž pro mě jako evokuje to, že se s tím za a buď to nedá nic dělat, tak to dáme, anebo to znamená, že se dělají rozhodnutí z úleku velice často, která se pak svedou na to, že vlastně byla krize. A tak já to slovo obecně nemám rád. Ona IPCC o klimatické krizi nehovoří, tam to sousloví nenajdete. Já radši mluvím o výzvách. A právě když jste poslala to krize, tak jsem si říkal, že budu optimistický. A když říkáte, představme si pesimistický scénář. Tak nevím, jestli úplně do toho budeme zapadat. Každopádně je pravda, že musíme počítat s tím, že tak, jak jsou scénáře v tuhle chvíli napočítané, to, co ty modely ukazují, a tak nemůžeme očekávat, že do roku 2050 i při naplnění těch požadavků pařížské dohody dojde k nějakému jako zlomu v tom vývoji. To znamená, to oteplování, které vidíme, tak ve všech těch scénářích, ať už těch a optimističtějších i v těch negativnějších, tak a pořád přetrvává, řekněme, těch následujících 20-30 let. A až teprve potom vlastně začínají se ty jednotlivé scénáře nějakým způsobem výrazněji rozcházet směrem třeba nějakému poklesu, mírnému snížení teploty nebo naopak zvyšování v těch nepříznivých scénářích. Takže musíme se připravit na to, že prostě nějaké projevy tady budou. A ty projevy, jaké konkrétní budou, je vždycky strašně těžké domyslet, protože ten klimatický systém je komplexní, ale ještě komplexnější je ta reakce společnosti a právě na to. Takže když se budeme bavit o těch přírodních, nebo řekněme přírodních, ale ne přirozených ovlivněných, tak ta vyšší teplota by převážila zejména nad těmi letními srážkami. Takže to jsou projevy, o kterých víme. U těch ostatních je to pak všechno velice nejisté, takže těch jednotlivých scénářů dostat, co se týče srážek, tam už ten signál toho, že by se nějakým způsobem jednoznačně měnili, není. zemí. Obecně tedy se ty modely spíš shodují na tom, že bych nemělo celkově ubývat, možná spíš bych mohlo o něco málo přibýt, hlavně v zimě, a naopak v tom létě by měly zůstat takové, jako jsou teď, nebo možná malilinko o jedno, dvě procentička větší, když to takhle řekneme, takže tam ta nejistota je pořád velká. Ale když se na to tedy podíváme, tak co víme, nebo co by z těchto těch dvou ukazatelů se dalo odvodit, je, že by se dalo předpokládat, že budeme mít častěji jednak vyšší teploty, jednak vlny veder a jednak sucho, protože ten výpar, že bychom dokázali v tuto chvíli říct, že za 20, za 30 let tady bude jiná charakteristika a třeba zimních vichřic nebo podobně, tak to není možné. Samozřejmě ještě teda jeden parametr, o kterém můžeme říct s téměř velkou jistotou, je zase pokles sněhu, protože ten je navázaný na tu teplotu velice výrazně.
Samozřejmě úplně chápu, že předpokládat nějaký jako možný dopady je něco, co s vám jako úplně nechce, ale kdybychom skutečně měli si představit tu situaci, že se nám to pod kontrolou nepodaří udržet, může třeba to vzrůstající sucho ovlivnit v Česku zásoby vody nebo nějakou úrodnost půdy, nedostatek určitých potravin, které se třeba vážou na ten ekosystém nebo nejsou tak odolné?
Záleží, co s tím uděláme. Samozřejmě ty změněné podmínky potom jako vyžadují poněkud jiný přístup. Takže když jste řekla a vlastně skončila jste těmi ekosystémy, tak samozřejmě každý ten ekosystém dokáže prosperovat v nějakých podmínkách a jestli se ty podmínky změní, ať už teplotní nebo vlhkostní, tak ho to samozřejmě stresuje. Ono to nemusí znamenat, že ten ekosystém kompletně zmizí, ale on se nějakým způsobem změní. Najednou ty podmínky budou výhodnější pro nějaké invazní druhy. Takže vlastně dochází k proměně a k velké dynamice. Když se potom koukneme na tu společnost, tak ano, zemědělství je na vodě závislé a ono dokonce paradoxně vlastně v dnešní době v České republice je minimum zavlažovaných ploch, protože většina toho zemědělství, nebo obecně celosvětově platí, že zemědělství je sektorem, který spotřebovává nejvíc vody, ale je to kvůli zavlažování, což je doména hlavně těch oblastí jižněji od nás a veliká spotřeba vody, třeba Indie, Čína a Pákistán a další země, ale v Evropě vlastně i Středomoří daleko víc využívá zavlažování. U nás ty závlahy vlastně nejsou. Ale paradoxně tedy v okamžiku, kdy poklesne ten přísun srážek, bude větší sucho, tak bude větší tlak na závlahy a ona ta voda prostě už nemusí být zase k tolik dispozici. Takže v tomhletom ohledu právě zemědělství je možná ten klíčový sektor, na který dopady můžou být. Co se týče obecné spotřeby, třeba jestli nám poteče voda v kohoutku, tak jak to máme tu vodohospodářskou infrastrukturu vybudovanou teďkon, tak ona byla velice naddimenzovaná. Ale od, řekněme, 90. let se nesprovoznila žádná významnější vodní nádrž, která by zásobovala a tudíž vlastně další zdroje, které bereme, tak jsou zdroje z podzemních vod. A ty jsou samozřejmě taky limitované. Ty se jinak než srážkami v našich podmínkách nedoplňují. Takže ano, tak budeme muset nějakým způsobem přizpůsobit, možná využívat ty zdroje efektivněji, méně, byť teda Česká republika už v dnešní době je velice úsporná, co se třeba spotřeby vody týče v přepočtu na obyvatele. Dokonce jsme pod doporučovaným hygienickým minimem Světové zdravotnické organizace, to je 120 litrů, my jsme někde pod 90, takže poměrně výrazně. Takže ve vodě jsme vlastně velice úsporní, ale přesto pořád jsou tady možnosti, jak té vody spotřebovávat míň, anebo ji efektivněji využívat, anebo prostě budeme muset hledat nové zdroje, to znamená snažit se tu vodu zadržet. A to nejenom, já vím, že vždycky hnedka se evokuje ta výstavba těch vodních nádrží a oni možná potřeba budou, v některých oblastech je to nejefektivnější a nejjednodušší řešení, ale jsou pak další možnosti, jak opravdu využívat lépe podzemní vodu a tak dále.
Když se tady bavíme teda o těchhlech jevech, které se v nějakých těch scénářích mohou stupňovat nebo být intenzivnější, jako je právě to sucho, vlny veder, nedostatek třeba právě té vody nebo horší dostupnost, tak jak to může ovlivnit tu společenskou situaci?
Mně připadá hrozně zajímavé to, co tady padlo, od jakých scénářů vlastně klimatických my můžeme očekávat, jaké účinky. A já jsem právě ještě chtěla říct, že z toho hlediska, jak se k těm scénářům stavíme my právě jako ve společenských nebo udržitelnostních vědách, tak my máme tendenci právě o té budoucnosti se snažit uvažovat jako neúplně tím způsobem, že bychom si řekli, věci se stanou takhle a snažili bychom se na nějakým způsobem hledat řešení. Ale spíš naopak si prostě zkusit představit celé to portfolio těch možností, těch dopadů od vlastně nějakých mírnějších až po nějaké fatální. A právě přemýšlet o tom, jaké by ty následky byly a jak se na ně případně připravit. Takže já chci jako říct takovou tu jako zastřešující rovinu, jo, že my se právě snažíme dostat tomu uvažování, jakoby, jak by mohl vypadat ten jeden konkrétní scénář vyhýbat, protože máme za to, že to právě potom jako spíš zužuje naší možnost jako představovat si ty různé možnosti. A v této souvislosti právě jenom chci říct, že byly tady úvahy o tom, jako jak by mohla vypadat třeba situace z hlediska vody. A já myslím, že to je úplně skvělý příklad, protože přesně pokud si řekneme, že se člověk že bude zabývat nějakou jakoby jednou situací, tak je velká šance, že sklouzne prostě do nějakého uvažování, které třeba je podmíněné tím, jak vidíme ten svět okolo nás dneska. Jo, přesně, vidíme okolo své přehrady, jediné řešení, které nás napadne, jsou přehrady. A právě tam se ukazuje, že prostě uvažovat co nejvíc doširoka, jo, snažit se prostě přemýšlet o co vlastně nejinovativnějších nebo jako nejextrémnějších možnostech, jako jak něco řešit, se ukazuje vlastně jako docela účinná strategie, jo, která nemá tu snahu jako se zaměřovat na něco velmi přímo a úzce, ale spíš jakoby široce.
Já tady zuřivě přikivuju, protože to je přesně ono, že v okamžiku, kdy se snažíme popsat tu budoucnost, tak nutně narážíme na to, že to pochopení a shoda na tom, jak ta budoucnost bude vypadat, podle mě ani není vůbec dosažitelná. Takže daleko lepší je ta strategie přemýšlet o tom, co se dá dělat a jestli to funguje prostě za jakýchkoliv budoucích podmínek. To je opravdu cesta dopředu, kterou si myslím, že bychom se měli vydat a právě nesklouzávat k tomu.
Jasně, já to úplně chápu, můžu vlastně i říct, že ve Vysílači jsme dělali i několik klimaticky zaměřených dílů, který se třeba víc soustředí na to řešení. Já doufám, že tady ten náš myšlenkový experiment dnešní vás úplně nevyvede z míry nebo nerozhodí, ale je to jenom něco, co hodně vidím okolo sebe poslední dobou, že čím více na nás hrnou ty zprávy o tom, že už jako jsme za nějakýma limitama toho, co jsme měli dávno vlastně splnit, nebo že některý jako pozitivní scénáře už se nám začínají uzavírat, tak čím dál víc lidí jako z mého okolí třeba i přemýšlí nad tím, jak teda bude vypadat naše budoucnost. A myslím, že hodně mladých lidí to třeba řeší.
Ne, tak to určitě je. A já myslím, že jakoby to, co tady že ho řešíme v tuhle chvíli, to určitě s tím jako není nějak v rozporu. Já myslím, že jako existuje vědecká shoda na tom, že ta situace, kterou řešíme, je nějakým způsobem jako jiná, než byla v minulosti. Pravděpodobně může být dost jako obtížná v nějakých ohledech. A myslím si, že prostě speciálně třeba, co teďka v České republice mám pocit, že se neřeší úplně tolik, jak by mělo, je, že prostě ty změny, které nás můžou v důsledku změny klimatu čekat, mají velké dopady, mají jako společenské dopady, ekonomické dopady, jo, transportní dopady, politické dopady a tak dále. Takže myslím si, že zase opět, jako my nemůžeme říct, jaká ta situace bude, ale je v našem společném zájmu snažit se právě mít tu schopnost jako představit, jaké by ty dopady mohly být a nějak zodpovědně zvážit, jestli prostě to je ta cesta, kterou chceme jít nebo které se budeme snažit nějakým způsobem vyhýbat.
A když vy jste mluvila o těch politických dopadech, tak můžete to nějak rozvést? Můžeme třeba očekávat, že se klima dostane do popředí české politiky, nebo naopak, jestli můžeme očekávat nějaký nárůst třeba v extremismu, třeba ve spojitosti s, nevím, větším počtem klimatických uprchlíků nebo nefunkčnost nějakých jako dosavadních politik?
Tak já bych začala určitě od toho, že to klima nebo jako jakákoliv jako jiná krize vytváří podmínky nějakého tlaku a vlastně všechny aktuální společenské problémy, které my řešíme už teď, vlastně budeme v té budoucnosti řešit stále taky, ale v podmínkách nějakého většího tlaku, jo. Což je vždycky samozřejmě obtížnější, protože prostě všechny problémy se vám hůř řeší, pokud musíte zrovna to aktuálně řešit, že máte prostě problém s akutním suchem, jo, že máte problém třeba se zásobováním pitnou vodou. A musíte vlastně v této situaci pořád ještě řešit věci, jako jsou školství a zdravotnictví a tak dále. Jo. Takže jedna ta stránka věci je, že tam nemusí ani být nějaká fatální situace. Jo. Nemusíme se bavit o třeba masové migraci. My můžeme čistě jenom uvažovat o tom, jako jak se nám bude politicky fungovat, pokud budeme pod nějakým tlakem. Ale potom samozřejmě se řeší i takovéhle jakoby větší geopolitické dopady, jako je třeba migrace nějakých větších jako mas lidí v důsledku toho, že prostě některé části planety budou hůř obyvatelné, než jsou dneska. A co to vlastně udělá s nějakou stabilitou třeba v tom mezinárodním měřítku.
Ještě jsem se chtěla zeptat, co třeba nějaké sociální dopady. Už teď víme, že jsou lidé, kteří například jako důvod toho, proč nemít děti, uvádí klimatickou krizi. A můžeme v souvislosti s tím očekávat třeba nižší porodnost, nebo můžeme očekávat i nějaké demografické změny spojené s tím extrémním počasím, že třeba, jak víme, tak staří lidé hůř zvládají ty vlny veder a vlastně v nějakých jižních státech už teď vidíme jakoby nárůst v tom počtu úmrtí v důsledku nějakých takových jako extrémů počasí.
Vy mluvíte o nějakých dopadech na různé sektory, od zdravotnictví přes demografii, přes nějaké veřejné názory a tak dále. A samozřejmě úplně jako každý další je klimatická změna a problémy s ní spojené prostě mají společenské dopady. Jo. Takže vy jste vyjmenovala nějaké příklady a ty příklady jsou dobré. Samozřejmě my předem nikdy nemůžeme říct, jakým způsobem se tyhle ty věci projeví, ale z hlediska třeba zdravotnictví, ano, jasně, jako už teď vidíme, že třeba vlny veder mají prostě docela fatální dopady. Jsou studie, které ukazují, že třeba vlny veder v roce 2015 v Evropě měly prostě desítky tisíc obětí, které nějak přímo nebo nepřímo prostě souvisejí s tou vlnou horka. Takže jasně, jo, jsou tam takovéhle dopady. Na druhou stranu právě tím, že ta společenská dynamika je opravdu složitá, tak jako dělat nějaké rychlé závěry, jo, třeba jakým způsobem se bude vyvíjet demografie pod dojmem jeho klimatické krize, je obtížně řešitelné. Třeba vidíme naopak, že v některých krizových situacích, jako jsou třeba konflikty, tam naopak jako to má na porodnost třeba občas i jako paradoxně opačné následky. Jo. Takže je to těžko odhadnutelné, ale rozhodně je důležité vlastně ve všech těchto sektorech o tom přemýšlet a ty portfolia těch možných problémů jako vytvářet.
A ještě se zeptám, jaké nové problémy může postupující klimatická krize přinést? V tomhle kontextu se třeba totiž mluví o nějakém potenciálním nebezpečí nějakých nových třeba virů nebo bakterií ve spojení s tajícím permafrostem. Jak moc je to něco, s čím se třeba v těch prognózách počítá, nebo něco, co třeba ta vědecká komunita nějak bere jako relevantní?
Ve chvíli, kdy nějaká možnost se objeví v médiích, tak je velká šance, že to je možnost, která už se někde zkoumá. Jo, řekla bych celkem se s jako 100% jistotou, protože stejně tak jako, když se budeme bavit tady o třeba realitě nahrávání v rozhlase, tak předpokládám, že každá věc, která mě napadne, už vám někdy proběhla, nebo protože jste expert. Jo. Tak stejným způsobem prostě, pokud se budeme bavit třeba o vlivu klimatické změny na přesně jako šíření bakterií nebo na problémy s transportem, jo, tak jsou to prostě věci, které třeba nejsou v naší běžné představivosti, ale ve chvíli, kdy nás to napadne, tak to prostě znamená, že to někde už jako žije vlastním životem. Z mého pohledu třeba v českém kontextu se opravdu málo mluví o těch úplně jako jednoduchých ekonomických dopadech, jo, že prostě ve chvíli, kdy budeme mít třeba problémy s udržováním přístavů, kde nám bude jako stoupat mořská hladina, tak už teďka se hodně řeší a ty přístavy hodně řeší, jakým způsobem budou operovat, jakým způsobem se budou muset upravovat. A to jsou věci, které třeba potenciálně můžou mít nějaký dopad na ten řetězec transportní různého zboží. Takže když se mluví o klimatické změně, tak my dost často právě se orientujeme na takové jako exotické typy dopadů, ale že myslím si, že je efektivní se jako zaměřovat i na ty velmi jako pragmatické, prostě jednoduché typy dopadů, které si dovedeme představit, ale o kterých často nepřemýšlíme.
No, já mám úplně stejnou myšlenku. Ono jako představ bakterie, to je takový jako představa do apokalyptického filmu, ale ve skutečnosti ty nejčastější dopady jsou možná až trošku banální, jo, nebo si je nedovedem představit v tuhle chvíli, ale když se podíváme třeba na to, jakým způsobem dochází k eskalaci těch dopadů při nějaké události, tak většinou je to přes kritickou infrastrukturu, jo, to znamená přes energetiku. Takže my se vlastně strašně málo pořád věnujeme, nebo ne věnujeme, ono to v tom prostoru je, ale myslím si, že jako daleko důležitější než v tuhle chvíli se koukat, co úplně nového by se mohlo objevit, tak jak by mohlo jinak fungovat to, co tady vlastně máme a na co jsme navyklí a co je propojeno opravdu každou částí našeho života. Řeknu jenom takový příklad, který mě napadl nedávno, je, že my se přesouváme k elektromobilitě. A teď představte si velkou vichřici nebo něco, kde opravdu spadne ta elektrická energie po celé Evropě, protože to bude blackout přes půl Evropy a bude trvat 3-4 dny, než se nahodí zpátky. To znamená, že nám vlastně 3-4 dny vypadává vůbec možnost jakýmkoliv způsobem dobíjet jakékoliv třeba individuální mobilita. A ten problém teprve vznikne, protože v tuhle chvíli vůbec nepoužíváme elektromobily v takové míře, aby to dokázalo tu společnost ovlivnit, ale do budoucna musíme být připravit, co se stane, když. To můžou být nové problémy, které vzniknou, aniž by to byly ty bakterie, které roztají v permafrostu, ale tím, jak ta společnost se vyvíjí a na čem všem je závislá.
A vy, když mluvíte o něčem, jako je elektromobilita, tak já třeba mám trochu pocit, že to je taky taková jakoby představa budoucnosti, která není úplně jistá. A přesně když se bavíme třeba o tom, jaký tohle může mít dopady na životní prostředí, tady ten jakoby elektroprůmysl a ten jeho nárůst, tak není teda spíš otázka, jestli nepřehodnocovat náš dosavadní způsob života třeba na nějakých jako nerůstových principech spíš, než řešit dopady toho jako systému, který je vlastně neudržitelný?
tom oboru, ve kterém já jsem, tady tomu říkáme cesty k udržitelnosti. Jo. Těch představ o tom, jako jak vypadají cesty k udržitelnosti, je celá spousta. A můžeme nějakým způsobem jako modelovat jejich různé dopady, ale zase znova jsou to nějaké možnosti. Jo. V současnosti já si myslím, že třeba veřejná debata v Čechách hodně se zaměřuje právě na nějaká taková sektorální řešení. Jo. Prostě elektromobily ano nebo ne. Změna životního stylu ano nebo ne. Jo. Což v té odborné literatuře to spíš vypadá tak, že se prostě řeší nějaké kombinace těchto všech možných řešení. Jo. Protože žádné z těch řešení samo o sobě není prostě samospásné. Nikdy. Jo. Všechno má prostě klady a zápory. A pokud jako vsadíme na jednu kartu nějakého řešení, tak je velká šance, že těch záporů bude hodně. Jo. Takže souhlasím s tím, že v té odborné literatuře se hodně často mluví o tom, že to prostě vypadá, že pokud zkusíme řešit tu situaci nějakými takovými jako jednotlivými řešeními, možná to nebude cesta, která povede jako jo, ale co zároveň jako neznamená, že nemá smysl ta sektorální řešení dělat, jo, že prostě my se tady pohybujeme ve složitém systému, kde prostě každé řešení nějakým způsobem přispívá do té souhry. Ale co chci zdůraznit je, že právě v té vědě o udržitelnosti a v dalších oborech se objevuje dost často právě taková představa, že jsou některé kvality a jsou některé věci, které by pravděpodobně mohly být pozitivní celkem za to jako nezávisle na tom, jaká ta situace bude. Ale zajímavé na tom je, že tyhle ty kvality dost často jsou jako softové kvality. To jsou věci, které souvisí s tím, jak funguje společnost, jak spolu různé složky společnosti komunikují, jestli máme na místě nějaké procesy, které prostě funkčně propojují ty jednotlivé části společnosti, jestli máme v té společnosti dostatek důvěry, jo, jestli ta společnost je schopná nějak kolektivně jednat. Takže ono se ukazuje, že některá řešení opravdu jako to vypadá, že jsou relativně platná jako v různých scénářích. Ale zase je potřeba zdůraznit, že dost často jsou to řešení, která bychom třeba nečekali. Jo. To jsou věci, které se týkají fungování společnosti v zásadě.
A jaká třeba ta řešení by byla? Jestli můžete takhle jakoby být konkrétní, já se omlouvám, že vás furt tlačím vlastně do tady té pozice, ale v rámci tohohle myšlenkového experimentu by mi přišlo super, kdybychom se mohli víc jakoby zaměřit na ty konkrétní věci. Je podle mě všem našim posluchačům jasný, že to není jakoby, že tady nepředvídáte budoucnost na 100%, ale spíš jenom tak jakoby si to vyzkoušet.
Já o tom zkusím říct něco z pohledu svého oboru. My se dost často bavíme o nějakém rezilienčním myšlení nebo o nějakých rezilienčních principech, což jsou právě takováhle pravidla nebo nějaké jakové spíš jako abstraktní principy, které něco říkají o tom, co by mohlo fungovat. A dost často jsou to takové věci, jako třeba, že potřebujete mít relativně jako flexibilní státní správu, potřebujete mít relativně flexibilní procesy, snažit se vyhnout nějakému sektoralismu, jo, snažit se nastavit možnosti, jak se navzájem učit v rámci jednotlivých institucí, které máme ve státní správě. Jsou to otázky například toho, že samozřejmě my máme tendenci se zaměřovat na efektivitu, což je důležitá věc. Ale potom existují ještě další kvality, jako například schopnost jednotlivých lidí v té společnosti se navzájem jako zastupovat. Jo, což nemusí být vždycky na první pohled efektivní, ale přináší to potom nějaké jistoty ve chvíli, kdy třeba jsme v obdobích krizí a tak dále. Takže jak říkám, jako jsou to velmi jako abstraktní věci, jsou to věci, které jsou společenského charakteru, ale ukazuje se, že potom právě ve chvíli, kdy se něco jako řeší, tak tohle jsou ty kvality, které potom pomáhají.
Já na to vlastně navážu. Můj oblíbený teoretik rizika Nicholas Nassim Taleb, on definoval termín kromě Black Swan, který je velice známý, černá labuť, že teda dojde k nějaké události, tak taky definoval termín antifragilita. A já to poslední dobou říkám skoro všude, kde jsem, protože antifragilita je vlastnost systému podle jeho definice, kdy vlastně ten systém prosperuje a v důsledku toho, že je nějakým způsobem jako disturbován, že se mu něco děje. A v podstatě shrnuje takových 7 principů toho, jak vybudovat nebo jak poznat ten antifragilní systém. A některé z toho ukazují, že ne vždycky jdeme tím správným směrem. Úplně ten první, který mě napadá, je otázka, že se pohybujeme v komplexních systémech a komplexní systémy nenabízejí úplně jednoduchá řešení, ale musí být řízeny pomocí jednoduchých pravidel. Právě proto, když se snažíme komplikovaně všechno popsat do velkého detailu, tak tím velice snižujeme tu flexibilitu a nedokážeme potom včas se rozhodnout, že je potřeba něco málo změnit a něco se naučit. A obecně jsou tam potom pravidla k učení se a k budování nebo snižování zranitelnosti těch jednotlivých systémů. Další ta pravidla, která říká, jsou třeba ten, kdo rozhoduje, tak by měl být zainteresován na dopadech toho rozhodnutí, protože ono velice snadno se rozhoduje o tom, co má udělat ten druhý. Zemědělec, který se rozhoduje o tom, co osije, vlastně hnedka pocítí ty dopady toho svého rozhodnutí, kdežto někdo, kdo mu nařídí třídí, co má osít, tak v tu chvíli jako nenese ty dopady toho, že se neurodilo nebo Bůh ví, co se stalo. A další je preference praktických řešení před teorií. Nepleťme to prosím s důležitostí vědeckého poznání, ale ta praktická řešení často vznikají z té skutečné potřeby, jsou oskoušená a ta teorie k nim někdy bývá domyšlená až později, vlastně proč to funguje. Důležité je, aby to fungovalo. A další to pravidlo je vlastně třeba distribuované systémy. A ten systém, když je distribuovaný, tak má totiž jednu velkou výhodu, že nevytváří takový ten single point of failure, takové to jedno místo, kde selžete a vypadne úplně všechno. Ale druhá velká výhoda toho distribuovaného systému je, že on se dokáže učit vlastně z těch jako chyb, které se staly v dílčích částech, tak se dokážou poučit i ty ostatní. A ještě jeden z principů, a ten mi přijde jako velice ilustrativní, je vlastně snažit se potlačit tu naši potřebu jako zamezit těm dopadům malých disturbancí a malých narušení. Mě to napadlo, že by se to dalo ilustrovat třeba na požárech, které byly na Rhodu, kdy najednou vlastně celý Rhodos zhořel, všichni turisti, kteří tam byli, tak najednou vlastně museli být evakuováni a podle těch zpráv, které tam otačly, tak to byl vlastně neuvěřitelný zmatek. A teď je otázka, nejsme náhodou v tomhle tom, nebo řečtí hasiči a řečtí krizaři, nejsou náhodou trošku obětí toho, že doteďka byli vlastně strašně úspěšní tím, že když tam hořelo, tak se jim to podařilo uhasit, což na jednu stranu můžeme říct, ano, možná se tam nakumulovalo víc biomasy, ale jestli není ještě důležitější to, že tím, že vlastně nikdy ten požár nezasáhl malé středisko turistické nebo jeho část, tak vlastně oni neměli možnost nikdy si zažít tu situaci, že musíme evakuovat lidi, kteří tam nejsou místní, kteří jsou tam prostě v těch jednotlivých hotelech a vůbec neměli vlastně zkušenosti s tím, jak takovouhle evakuaci zvládnout. A v tu chvíli, kdy pak přijde nějaká katastrofa, která není zvládnutelná, a tak najednou teprve pocítíme bez zkušeností a ty dopady a toho a najednou nevíme, co dělat, protože jsme se to nenaučili dělat těch malých.
Se mnou to hrozně rezonuje, protože myslím, že právě tyhle ty typy přístupu mají jako hodně společného. A jenom chci říct, že pro mě tohle to ještě jakoby taky ukazuje na věc, která si myslím, že se týká jakoby obecně našich jako oborů napříč, což je důležitost nějaké prevence, jo, a důležitost nějakého prostě uvažování dopředu. A samozřejmě tohle je vždycky jakoby věc, do které se investuje nejhůř, jo, která jde vždycky nejvíc stranou, když máme jiné starosti. Ale jak z hlediska toho učení, tak z hlediska té flexibility, tak z hlediska té připravenosti, jo, prostě ta možnost nějakým způsobem trénovat ty situace předem nebo prostě být na ně připravený předem, se vždycky za všech okolností ukazuje, že prostě v dlouhodobém měřítku šetří peníze, šetří oběti, jo. Takže chci zdůraznit, že jak jsme se bavili o tom, jako jestli máme tady v kapse nějaká jakoby řešení, která prostě by fungovala v těch krizovějších scénářích. Já se jako odvážím říct, že bohužel ne, ale máme jako v kapse spoustu řešení, která jako vypadají, že jsou univerzálně platná jak pro dnešní svět, tak pro tyhle krizové situace. A myslím si, že na nás je prostě jakoby tlačit na to, aby tohle to byly ty věci, které se v té společnosti budeme snažit podporovat. Protože bez našeho tlaku jako občanské společnosti je prostě velká šance, že v těch vyšších patrech politik tohle to třeba není jakoby pociťováno jako taková velká potřeba.
To s váma hodně souhlasím, protože já právě jsem si na to vzpomněla, když vy jste mluvil o tom, že ta rozhodnutí by měla být flexibilní a měl by je dělat vlastně někdo, na koho budou mít ten přímý dopad, ale to se vlastně vůbec neděje a jsme od toho, mám pocit, jako hodně vzdálený. Jestli mi rozumíte, z čeho pramení nějaká nedůvěra, kterou cítím okolo sebe v to, že tenhle politický systém to jakoby zvládne tu klimatickou krizi nějak zvrátit nebo předejít těm nejhorším dopadům, tak podle mě to trochu pramení z toho, že jakoby vidíme, jak to pořád nefunguje. A že je strašně těžký si představit, jak se vlastně dostat k téhle jako nový společnosti nebo k té společnosti, ve které by ty řešení byly možné. Proto i tenhle myšlenkový experiment, co když se nám to nepodaří zvládnout.
To je strašně složitá otázka, nevím, jestli je jako pro přírodovědce úplně. Ale pravda je, že běžným pozorováním přírodovědce toho, jak se vyvíjí společnost, tak máme tendenci opravdu všechno svazovat do stále podrobnějších pravidel a když ty pravidla jako nefungují, tak je ještě víc jako zdetailníme, aby ještě lépe popsala tu jednu zkušenost, kterou jsme udělali a nebo zabránila opakování jedné zkušenosti, kterou jsme udělali a bohužel se teda připravujeme tímhletím způsobem se připravujeme na to, co bylo, že? Ne na to, co bude. To je taková věc, vždycky přijde povodeň a když se koukáte na tu povodeň a snažíte se přijmout opatření, tak vždycky hrozí, že se připravíte na tu povodeň, která byla, ta příští bude jiná. Takže v tomhletom ta flexibilita je cesta kupředu. Prostě ona na jedné straně globalizace, že jo, stále více snažíme jako vytvořit i mezinárodní předpisy nebo nějaká doporučení nebo standardy, ale ono potom ta demonstrace toho rizika je vždycky jako velice lokální. Jo. A teďkon ještě v České republice ty rozdíly nejsou takové, ale právě třeba na platformě VMO je neuvěřitelně Světové meteorologické organizace, pardon, a tak je vlastně neuvěřitelně zajímavý jako poslouchat, a jaké problémy řeší někde úplně jinde, na Filipínách, a v Myanmaru. Jo. A prostě, a to jsou věci, které my vůbec nedokážeme domyslet, ale přesto jako bychom měli tendenci jako první řešení přijít s tím, že teda uděláme nějaký standard, jak se má postupovat při řešení toho a toho, a pak vlastně narazíme na to, že ty problémy jsou úplně jiný. Abych zase nebyl na tyhle obecný, a největší problém, který řeší skutečně lidi na místě v Barmě při tropické cyklóně, která způsobí velkou povodeň, jsou hadi. Protože když se všechno zaplaví, tak hadi jsou vyplaveni plavou, snaží se zachytit a tím pádem vlastně se zachycují v těch obydlích, kde jsou ty lidi ve stejné pozici, že se snaží zachytit. Takže najednou vlastně nejnegativnějším důsledkem, který ty lidi uváděli, je, že zroste počet úmrtí v důsledku hadího uškutní. To je něco prostě, co Středoevropa nikdy nemůže jako domyslet, že to tak bude. A pak to zpětně to dává smysl, že jo. A my bychom udělali co? My bychom jim doporučili podle našich předpisů zpracovat povodňový plán, udělat evakuační místo a postavit hráze, že jo. A ono to nebude fungovat, protože jim jako škodí hadinu.
Rozhodně, já myslím, že když jako tuhletu zkušenost vztáhneme i jakoby třeba na náš kontext, tak ono se samozřejmě přesně ukazuje, že k tomu, aby se jako líp zvládaly nějaké situace, tak je prostě optimální snažit se jako poučit se vlastně ze všech těch možných úrovní té společnosti, jo? Protože prostě místní obyvatelé vždycky budou mít jako nějaký větší insight do toho, jo, co které situace pro ně znamenají. Experti jsou lidi, kteří se nějakou otázkou zabývají celý život, pravděpodobně mají taky jako co říct, jo. A potom tam máte tu politickou reprezentaci, která zase má za úkol nějakým způsobem sladit to všechno jako schodem té společnosti. Jo. A já sama souhlasím v tom, že prostě některé věci, které máme pocit, že se nás jako palčivě dotýkají, máme pocit, že třeba ta společnost v tom větším měřítku neřeší. Druhá část toho příběhu je, že třeba speciálně jako v Čechách, občas vím, že kolegové sociologové mluví jako inženýrské společnosti, kdy my vlastně máme tendenci se hrozně jako spoléhat na takový jako typ vládnutí jako ze zhora dolů, jo. Že prostě my půjdeme jednou za 4 roky k volbám a zbytek toho procesu necháváme na tom, jako ať teda ze zhora se něco jakoby stane. Jo. A ono se ukazuje, že tohle prostě není funkční způsob, jak ta společnost může jako efektivně fungovat. Jo. A že naopak to propojení té společnosti jako aktivní společnosti ze spoda a toho vládnutí ze zhora se ukazuje jako naprosto klíčové. Ale abychom se do tohle toho modelu mohli nějakým způsobem dostat, tak je potřeba nějakého tlaku nějaké občanské společnosti. Jo. A vzhledem k tomu, že právě speciálně v českém kontextu jako být aktivním občanem nebo jo, být prostě člověkem, který se nějak angažuje v tom veřejném dění, nemá vždycky úplně pozitivní konotaci, tak já myslím, že my si svým způsobem tady tím trošku jako šlapeme sami na, jo, my si jako tu situaci zbytečně stěžujeme, protože v některých situacích prostě ta společnost funguje líp, když je plná lidí, kteří se o ně zajímají. A my občas tím, že tomu dáváme ten pirativní nádech, tak vlastně o tuhle tu sílu jako přicházíme. Jo. Takže chápu tu frustraci z toho, že ne vždycky ty věci prostě fungují v té společnosti tak, jak bychom třeba chtěli, ale ukazuje se, že prostě prvním krokem, speciálně v tom českém kontextu, je začít jako jinak uvažovat o aktivním občanství. A to může být to, že člověk vstoupí do spotřebitelské organizace nebo do jako družstva, které se stará o nějakého okolí, jo, nebo prostě začne se zajímat o lokální zastupitelstvo a tak dále. A samozřejmě všichni máme limitovaný čas, limitovanou energii, limitované finanční prostředky, to je úplně jasné. Ale jako ukazuje se, že vlastně v rámci jakékoliv minimální kapacity, kterou třeba máme, třeba na to, abychom začali na sociálních sítích jako sledovat nějaké spolky, které jsou blízké našim zájmům, jo, tak to není něco, co zase jako je tak bolestný krok, a ukazuje se, že to jako je první krok k tomu, abychom se víc jako zajímali o to, jak ta společnost funguje.
Posloucháte Vysílač. Od mikrofonu vás zdraví Aneška. Sedím tu se Zuzanou Harmáčkovou a Janem Daňhelkou a bavíme se o tom, jak by to v Česku mohlo do budoucna vypadat, pokud se nám nepodaří udržet oteplení planety pod hranicí 1,5 stupně Celsia a zabránit tak nejhorším dopadům klimatické krize. S tím já úplně souhlasím, nebo jsem vlastně i ráda, že to zmiňujete, protože nás to přivádí k té další otázce. Jak jsem vlastně mluvila o tom, že třeba spousta mladých lidí vnímá nějakou velkou nedůvěru v ten současný systém, v tu jakoby budoucnost, která vlastně je strašně nejasná a je to něco, co nevíme, jak bude vypadat a nemůžeme se třeba vlastně ani spolehnout na to, že budeme žít stejný život jako naši rodiče. Není tam vlastně nějaká jakoby záruka toho, je tady x jako krizí, které se nějakým způsobem prolínají dohromady a přesně jak říkáte, je strašně těžké předvídat, co se stane. A na sociálních sítích existuje trend toho preperství, to znamená lidi, kteří tvoří obsah, který je zaměřený na to, jak přežít v přírodě, v extrémních podmínkách, jak být soběstačný, jak se obejít bez výdobytku civilizace, což jakoby je už samozřejmě nějaký extrém, ale právě když jakoby se bavíme o tom, jak se třeba připravit a nejenom o tom, co by měla dělat ta politická reprezentace, ale o tom, co vlastně, jak my se můžeme zapojit, tak jsem se právě chtěla zeptat, jestli jsou nějaké třeba adaptační techniky a třeba nějaké jako dovednosti, které dává smysl se učit, anebo jestli třeba je dobré jít tou cestou, že budeme budovat nějaké soběstačné komunity, energetická družstva a podobně, která jednak můžou teda vytvářet ten tlak, ale zároveň můžou jakoby i nějakým způsobem se připravovat pro sebe navzájem, učit se třeba nějaké kooperaci a vlastně trochu jako udělat trhliny v tom systému, který je jinak založený na tom ekonomickém růstu a třeba tam jako dát nějakou tu novou dimenzi, která může být asi prospěšná třeba i jakoby pro psychický zdraví a podobně.
Takhle já chci říct, že jako v mém případě tohle to už je na hranici mojí odbornosti, ale vím, že existují studie, které mi připadají zajímavé, které vlastně ukazují, že i ti lidé, kteří třeba jako v nějaké fázi investovali do nějakého preperství. A já chci teda zdůraznit, že jako lidi na této planetě, kteří by byli schopni se připravit na nadcházející krize takovým způsobem, aby opravdu byli zcela samostatní, je extrémně málo. Jo? Nebo respektive ono jich je dost, ale rozhodně to není moc lidí, se kterými se potkáváme každý den. Jo? A proč o tom mluvím, je, že ono se vlastně ukazuje, že i jako část těch lidí prostě už přechází k tomu, že si uvědomuje, že vlastně to individuální řešení dojde jenom takhle daleko, jo? A že prostě i pokud bychom měli chuť se nějak vyloženě připravovat na nějakou krizi, tak zase znova ta cesta je spíš přes jako budování nějakého jako kolektivu lidí, který třeba bude soběstačnější, jo? Ale prostě nebude to, jako v bunkru přežijete jenom nějakou dobu. Jo? A já myslím, že tohle to mě teda přivádí zpátky k tomu, co tady bylo řečeno o nějakých jako distribuovaných řešení, jo? A o nějaké snaze jako decentralizovat ten systém. A tam chci jenom jako říct, že opravdu se jako ukazuje, a třeba speciálně třeba teďka ve světle konfliktu na Ukrajině, že speciálně, když se podíváme třeba na otázku energetiky, tak jako určitě neškodí mít systém, který není beze zbytku absolutně závislý na jako jednom, dvou centrech zdroje energie, protože prostě ve chvíli, kdy se dostanete do nějaké krize, tak se může stát, že celý ten systém se vám zhroutí. Jo. Takže já bych řekla v tomhle smyslu, že co se dá říct určitě, je, že prostě nějaká decentralizace některých těch systémů je třeba typ kroku, který vypadá, že je jako racionální. Jo. Takže a myslím si, že ve světle třeba energetické krize dneska už je to úplně otevřené téma, ale když se vezmete diskuzi ještě před pár lety, tak že jo, prostě myšlenka solárních panelů byla kontroverzní, jo. A přesně se dneska ukazuje, že naopak jako to jsou ty typy řešení, které jsou skvělé, jo, v případě, že se začne něco dít.
Tak já možná tady nastím takovou hypotetickou situaci. Zase berte to s rezervou, ale tak dejme tomu, že si s kamarádama vybereme stavebka, založíme družstvo, koupíme si barák se zahradou někde v Orlických horách, dejme tomu. A co se teďka jako vyplatí dělat? Dáme si teda na střechu solární panely, aby jsme byli takhle trochu soběstační, ale třeba, když se zase vrátíme k těm přírodním vědám, co se vyplatí pěstovat? Takhle jakoby úplně spatra vtipná otázka, ale zajímalo by mě, co si o tom myslíte.
No a to je otázka strašně zajímavá. Nevím, co se vyplatí pěstovat, protože tam záleží, jak s tím budete zacházet. Pokud budete pěstovat s tím, že to prodáte, tak ta odpověď bude trošku jiná, než když budete pěstovat s tím, že to máte především pro samozásobení nebo na nějaký prodej jako v lokální komunitě. Že jo? A protože v jednu chvíli může být odpověď, že se nejvíc vyplatí řepka, protože to prodáte na biopaliva a v druhém případě může být jako rozložte to, pěstujte toho víc. Pokud máte informace, které se dají využít, tak je prostě využijte k tomu, abyste nebyli závislí. Vždycky teda zaměření se na jedno řešení není dobrý, takže to bylo vždycky historicky. Že jo? Jestliže se osilo všude pšenice a pšenice zašla, tak byl problém. Mimochodem poslední hladomor v českých zemích byl tuším roku 1771 nebo 1781, kvůli tomu, že bylo velice vlhko a všechno to obilí, které tady bylo, tak pohnilo a vlastně výsledkem byl hladomor. A reakcí na to bylo rozšíření brambor. Jo, takže a přesně tohleto, prostě když se lže jedno, tak tam musí být druhý. A když se koukneme hodně do historie, tak z tohohle ohledu ty prvobytně pospolné společnosti lovců a sběračů vlastně byly mnohem víc rezilientní, protože když nebyly maliny na sběr, tak se dařilo králíkům. Že jo? A když nebyli králíci, tak se dalo jíst něco jiného. A když to s tou specializací toho zemědělství zesílila naše tendence to vždycky přetáhnout do toho, že zasejeme pšenku a pak, když pšenka nevzejde, tak nemáme co jíst.
Já myslím, že tohle je super, jo, protože to je teď přesně ono. Jo. My vám nedáváme konkrétní řešení, ale dáváme principy. A tady ty principy slyším jako dva, myslím, že jsou oba důležitý. Jo. Jeden je prostě, až se budete pořizovat chalupu v Orlických horách, abyste tam prostě případně mohli nějak fungovat v době krize, tak nesázejte na jedno řešení, prostě udělejte si nějaký portfolio. Jo. To prostě platí absolutně vždycky. Jako samozřejmě v době jako stability se vyplácí efektivita a orientace na jedno řešení, nicméně v době krize se prostě vyplácí investice do nějakého portfolia. Jo. A myslím si, že v době, kdy člověk jako se zabývá myšlenkou, jestli ta krize třeba by se nemohla stát, tak prostě je vždycky dobrý mít nějaký portfolio. A druhý princip je, prostě v té společnosti je spousta lidí, kteří tohle už vědí. Jo. Takže my vám to možná tady neřekneme, ale jsou lidé, kteří vám to řeknou. A to vzájemné učení v té společnosti je naprosto klíčový. Jo. Takže pokud přemýšlíte, co pěstovat v Orlických horách, zeptejte se zemědělce v Orlických horách, jo, protože dostanete nejlepší informaci, kterou můžete.
Jasný. A napadá vy ještě nějaký jakoby tady ty další vlastně adaptační principy, které se můžou vyplácet, třeba i vzhledem k nějaký jakoby situaci okolo vody a podobně?
Já si myslím, že my jsme to tady zmínili. Jo. Ono často se ještě vlastně používá dělení třeba adaptačních opatření, nebo mluví se o no regret a win-win a opatřeních. A v zásadě ty charakteristiky tady toho můžeme říct, že to je flexibilita. Prostě pojďte na nějaké opatření, pojďte, ale nepřetáhněme to prostě do nějakého extrému. Jo. Jestli je opatření, které, když už teda jsme se rozhodneme, že postavíme podél řeky hráz, tak ji postavme tak, aby jsme ji mohli o metr navýšit, až to bude potřeba, a o další metr navýšit, až to bude zase potřeba. A to je takový ten princip, že nemusíme všechno to řešení vymyslet teďkon hnedka už na to, co bude za 100 let, ale dělat to pozvolná a opravdu se učit. Jo. A když se ještě dostaneme k těm Orlickým horám, tak ono to je krásné Krušné hory, jo, Jizerské hory, Krkonoše, všechno. Když tam jdete, tak to vidíte vlastně takové drobnosti, které tam byly postaveny opravdu někdy v 18. 19. století, kdy ty chaloupky mají okolo sebe vybudovaný jako systém svodů té vody, a když tam prší a tam v těch Jizerkách může napršet 2000 mm za rok, tak ta voda v těch starých chalupách opravdu krásně obtéká, protože oni to tam měli vychytaný. Oni přesně věděli, jak to je. Když tam postavíte novostavbu na louce, tak najednou tam po každý máte vodu ve sklepě nebo něco podobného, tak to jsou přesně to, že postupně, oni to taky neudělali na poprvé dobře, že jo, ale postupem přišli na to, co tam funguje, a tak to uspůsobovali, až to je prostě funkční.
Když už jsme se tady trochu bavili o tom, co teda člověk může udělat sám za sebe, a vy už jste to tady předtím trochu zmínila, ale mě napadlo se k tomu vrátit a malinko to rozvíst. Když jakoby tady existují prostě krizový scénáře, který vlastně nejrůznější třeba ty výzkumné ústavy připravují a podobně. Jaký to má vliv, nebo vede to k nějaké jako přípravě na té institucionální úrovni? Existují ty krizové plány i tady?
Já bych to možná rozdělila do dvou kategorií, jo, protože samozřejmě jako celý jeden velký úsek veřejné správy se zabývá otázkami krizí, jo, a toho, jak reagovat na krize. A tam je samozřejmě spousta jako funkčních mechanismů od hasičů přes lokální úroveň, jo, zdravotnictví, prostě krizové plánování a tak dále. Takže tam je celý jeden jako velký aparát, který to řeší opravdu ve velkém. Jo. To je důležité zdůraznit. Existují na to mezinárodní tělesa při Spojených národech, jo, které se zabývají prostě krizemi. Takže tohle to samozřejmě existuje. To, co děláme ve výzkumu, je, že my se nezabýváme, nebo v mém konkrétním oboru, my se nezabýváme krizovými scénáři, my se zabýváme portfolii scénářů, která právě jakoby zasahují jak ty krizové případy, tak případy, kdy se naopak všechno jako daří řešit, jo, a potom se právě řeší, jakým způsobem by která opatření fungovala ve kterém tom scénáři. Ale pokud se ptáte na to, jako jakým způsobem se ty výsledky přenášejí jakoby do rozhodování a zpátky. Samozřejmě to je jako velké téma, které se týká nejen scénářů, ale obecně si myslím, že je nutné říct, že jakoby ta situace v mých očích se hodně zlepšuje, ten přenos mezi výzkumem a veřejnou správou se jako zlepšuje. Zároveň tím, že jsme lidé a máme tendenci prostě operovat každý ve svém nějakém jako rybníčku, tak tohle je samozřejmě problémové. A co si myslím, že je důležité, že speciálně v českém kontextu my pro tohleto vzájemné učení jako ne vždycky máme vytvořené mechanismy. Ono nejde ani tak úplně o to, jako co děláme jako jednotlivci, ale vždycky jde hodně o to, co děláme jako instituce. Jo, takže kde si myslím, že určitě možnost zlepšovat, je právě tohleto jako přemosťování institucí a to, jo, sdílení a učení se navzájem institucemi.
Popravdě řečeno nevím, to už je zase proces, který jde potom mimo tu čistě vědeckou sféru, a ono je strašně těžké vlastně nakreslit, kde teda je ten vědecký vstup a kde to, z toho stává to politikum, jo, ta hranice. Já se přiznám, že já jsem tradicionalista v tomhle tom, takže já ji vidím tam prostě, my jsme tady od toho, aby jsme poskytli nějakou analytickou část, ale ne od toho, aby jsme úplně radili, co s tím udělat, protože to by měla udělat ta společnost. Že? A ta společnost jako instituce typu ČHMU nereprezentuje názor společnosti. My tady prostě dáme nějaké podklady, na základě kterých se musí rozhodnout společnost. A ten systém rozhodování společnosti je v tuhle chvíli nějakým způsobem nastaven. A možná je pravda, že jako teď řeknu, ta evropská společnost nebo tradice opravdu vede k takovému tomu sekvenčnímu myšlení, nebo je to takové to rakousko-uherské. Prostě uděláme analýzu, na základě analýzy to někdo pověřený s kompetencí, vybavený kompetencí a mocí prostě rozhodne, ano, tak to jsem já z té analýzy odvodil, že je správné řešení a to se potom aplikuje. A ono ne, vždycky to jako nutně vede k těm nejlepším výsledkům, protože ta analýza, když se kouknete na nějaký text, který prostě byť je vlastně plný suchých fakt, tak ne každý si z toho vezme úplně to stejné. Jo. Takže potom logicky i ty závěry jsou těžko implementovatelné, pakliže prostě každý to vidí jinak. Jako proč děláme tohle, když ta analýza říká pro mě a pro někoho jiného B. Takže a ono je to přesně to, takže pak se těžko ty rezorty dokážou shodnout, ale i jednotlivci dokážou vlastně shodnout na tom, že máme nějakou stejné porozumění té věci. Nemáme. A nikdy nebudeme mít stejné porozumění té věci. A to si můžete zkoušet každý vlastně i na rodině, že ne vždycky vlastně stejnou věc a chápete stejně a to rozhodnutí potom, jak postupovat, a často vede k nějakým jako vzájemným nepochopením. A proč se rozhodl udělat to takhle, když to přece jasně jako dává to letě. Je tam vždycky z toho spoustu nevěřeno. Takže je to strašně složité a myslet si, že v tomhle, že tady ten proces bude někdy ideální, by podle mě byla iluze. Nebude, vždycky to bude se učit, ale čím víc spolu budeme schopní se učit a koukat se na ty budoucí výsledky a cíle, než prostě zpátky na tu analýzu, ze které vycházíme, tak si myslím, že to má potenciál se potom lépe shodnout na tom, co prostě si myslíme, že bude fungovat, a než na tom, jako jaký je to východisko, ze kterého vycházíme a navrhujeme ty naše opatření.
Já možná ještě nabídnu jako příklad z toho vlastně spíš jakoby našeho oboru, který mám pocit, že docela jako se v některých situacích osvědčuje. Okolo té udržitelnosti existuje řada věcí, kterým říkáme vědecko-politická rozhraní. A samozřejmě ohledně klimatu rovněž, jo, je to třeba IPCC, v našem případě je to IBES, ale každopádně to jsou mechanismy, které právě se snaží nějakým způsobem jako formalizovat a jo, zavést právě nějaký systematický jako přenos těch znalostí mezi vědou a politikou. A ta motivace je tam taková, že se prostě ukazuje, že přesně pokud z vědy přinesete nějaký materiál do rozhodování, je velká šance, že nikdo nebude vědět, co to je, jak to vzniklo, proč by vás to mělo zajímat a budete to ignorovat. Když vlastně některé tyhle ty materiály jako vznikají už nějakým způsobem jo, v té spolupráci na rozhraní, tak se ukazuje, že ta šance, že se to do toho rozhodování třeba propíše víc, je větší. Ale jenom jsem chtěla ještě dodat, že z toho pohledu třeba toho našeho oboru, já se úplně shodnu s tím, že jako věda tady není od toho, aby rozhodovala, co máme dělat, anebo aby říkala, co je dobré a co je špatné. Nicméně věda může ukázat, jako co s jakou pravděpodobností vede k čemu. Jo? A ve světle tady tohle toho může formulovat, tady v těch rozhraních se tomu říká takzvaná doporučení. Vy můžete formulovat doporučení, co vám připadá jako dobrý nápad udělat ve světle toho, co jste zjistili, ale samozřejmě potom je to jako na společenském rozhodování a na společnosti, jak ona se k těm doporučením postaví, jestli se jimi bude řídit nebo nebude. A to už je čistě to politické rozhodování. Takže jako z mého pohledu já to vidím tak, že přesně tak, věda určitě neříká, co je dobře a co je špatně. Myslím si, že je jako legitimní vydávat nějaká jako doporučení, co vychází ze závěrů výzkumu, ale určitě to není jako preskriptivní. Jo. Neříká to, co by někdo měl dělat a ani ta věda nemá tu moc samozřejmě.
Vy tady vlastně mluvíte přesně o tom, že to, co se jako bude dít, by mělo být rozhodnuto na základě nějakého jako společenského ideálně konsenzu. A zároveň se teda tady bavíme hodně o budoucnosti a hodně o tom předávání těch vědomostí. Mě to hodně všechno jakoby vede k tomu, že já si třeba vzpomínám, že když jsem byla malá a chodila jsem na základku, tak klimatická změna bylo něco, co se zmiňovalo a o čem jsem jako trochu tušila, že to je asi věc, ale vlastně v průběhu let to jakoby hodně rychle eskalovalo do toho, že to vnímám jako jeden z největších současných problémů. Jak dostat, nebo jak třeba jakoby nějakým způsobem implementovat tyhle poznatky do toho vzdělávacího systému tak, abyste tady pak měli jakoby generaci lidí, která bude schopná v tomhle nějak jako odpovědně rozhodnout, protože to mám pocit, že je vlastně docela zásadní.
To je samozřejmě jako otázka za milion a já bohužel se k ní nemůžu vyjadřit, protože jako otázky školství bohužel jdou jako zcela mimo moji odbornost. Jo. Ale co můžu říct z hlediska jako pohledu člověka, který se pohybuje ve výzkumu, je, že třeba současná věda se opravdu jako hodně snaží se jako zpátky propojit s tou společností, jo, přestat dělat tu vědu v nějaké jako slonovinové věži, snažit se ukazovat, jo, na čem pracujeme, co se tam v té vědě děje, jo, co jsou závěry a tak dále. A já mám za to, že to je důležité, jo, že je důležité vlastně přinášet ty výsledky jakoby co nejblíž zpátky společnosti, aby se ta společnost mohla rozhodnout, jak je využije a jak ne. Samozřejmě z pohledu člověka, který se zabývá společenským rozměrem tady těch globálních změn, by bylo ideální, aby se ten význam těchto otázek do toho školství propsal. A vypadá to, že jsou tam nějaké strukturální problémy, které tomu brání. Já bohužel nedokážu pojmenovat, které to jsou, ale jenom teda z hlediska zbožného přání bych chtěla říct, že ano, že souzním s tím, že samozřejmě by bylo ideální, kdyby to v tom vzdělávání hrálo velkou roli.
Já jsem pochopil, že prostě vzdělávání nerozumím. Já pedagogice nerozumím. Zjistil jsem to jednak teda z diskuzí, když jsme říkali, že tohle by bylo dobrý prostě přinést nějaký informace. Máme spoustu o vodě, o klimatu, o meteorologii, všechno dalšího do vzdělávání a do těch dětí. Pro ty děti je to vlastně to nejvhodnější a sešli jsme se s Národním pedagogickým institutem a to nedáme. Jo. To prostě my vám teda dáme ty data. Jo. Vy o tom přemýšlejte a přijďte se nás zeptat, jestli my si myslíme, že to jako z našeho pohledu pak to, co uděláte, třeba nedevolvuje tu realitu, kterou vidíme my, ale fakt nemáme na to najít cestu, jak to udělat. A druhá věc to vidím na dcerách. Jo. Prostě to, jak se to učí v jedné třídě, v druhé oni to opakují a to můžou být opravdu a přírodní vědy. A teď vidíte, jak je to vlastně úplně pro mě cizí disciplína, tak se do toho fakt nechci tohleto pouštět. A pravda je, ale že určitě se nikdy nemůže nevyplatit v těch dětech jako posilovat zvídavost jako takovou. Jo. Schopnost se opravdu učit, schopnost řešit problémy, kriticky je zkoumat. A protože to si myslím, že je jedno z těch univerzálních pravidel, když jste ochotní přemýšlet a zpochybňovat i ty svoje předchozí závěry nebo zkušenosti, tak a to si myslím, že je jako cesta kupředu. A k tomu IPCC, já ani nevím, jestli je to úplně spojená myšlenka k tomu, ale když jsme se o tom bavili, tak ono je to krásně vidět, jak vlastně různé části společnosti konzumují ty informace úplně jinak. Jsem zrovna ten, který, když si něco přečte, většinou teda vyjde zpráva IPCC, hned jsou toho plné noviny, že jo, a teď se tam něco objeví, tak já jdu a stáhnu si to summary, který má, já nevím, 400 stránek. Jo, tam si to najdu, přečtu si to, zjistím, že se to objevuje v té kapitole tam a tam a jdu a do té vlastní zprávy, která už má 2500 stránek a tam si to najdu a tam si to přečtu, ale protože to je můj obor. Jo. Ale teď si vemte, že z těch 2500 stránek se to nakonec vlastně svrkne ta zpráva do jednoho titulku, který se někde objeví. A tak je jasný, že ten titulek nemůže obsáhnout prostě celý a celou tu vědeckou šíři toho, co je popsáno na těch 2500 stránách. A spousta lidí si přečte jenom ten titulek. Takže jak tohleto vůbec vytvořit to rozhraní, to je strašně složitý a to je teda mimo mojí odbornost. Jenom je takové hezké, že si to vlastně člověk krásně uvědomí, jak já sám se zakopávám hlouběji a hlouběji do nějakých detailů, ale je to prostě proto, že to je můj obor, to je bezvadný. A pro spoustu lidí je to ale úplně něco jiného, zhruba takový black box, jako pro mě je to školství. No.
Tomu úplně rozumím, já přesně sama často vnímám vlastně tu propast mezi tím, že tady máte jako nějaký ohromný množství dat a vědeckých informací, které si musí analyzovat, ale zároveň jakoby nemáme nekonečně mnoho času na toto analyzovat a už je potřeba něco dělat, takže cítím tady ten rozpor.
Na druhou stranu, jako co tam je, tak je to vždycky jako musíte počítat s tím, že ta informace je zkreslená. Protože z těch 2500 stránek se do těch 400 stránek toho summary dostane jenom část. A už ty vědci, kteří připravují to summary, tak prostě nejsou dokonalí. Vyberou tam to, co jako jim přijde zajímavější. Tam, kde je nějaká jako víc nosná zpráva, nebo jako možná i bombastičtější. Je to tak, prostě tomu se neubráníme. A z těch 400 stran se to potom vlastně zcukne do té jedné informace a zase z těch 400 stran se ale vybere jako to nejvíc, co. Takže ono vlastně pak, když jdete do toho dál, tak možná ne všechny ty informace, které se dostanou a v té originální zprávě vyzní úplně stejně, teď to myslím emocionálně, jako vyzní v tom jednom titulku.
Já bych možná dodala, že ten výzkum, který na světě existuje, se samozřejmě týká té změny klimatu jako takové. Ale potom máme taky celou řadu výzkumů, a je to dost často teda společenskovědní výzkum, který se právě týká těch možností toho řešení právě třeba na společenské úrovni. A myslím si, že to dost často jako uniká pozornosti. A z toho možná potom právě plne takový ten pocit, jako že to vědecké poznání je nějakým způsobem jako v protikladu s tou akcí. Jo. A jenom chci říct, že v tomhle tom si myslím, že je právě prostor jako pro vědu jako takovou, aby právě zabrala, ale i možná jako prostor pro třeba pro komunikaci vědy, protože ta řešení my samozřejmě potřebujeme vymýšlet jako společnost, ale máme dost z čeho se inspirovat. Jo. Prostě existuje řada výzkumů, řada zkušeností z praxe, nějaké best practices z různých částí světa a tak dále. Takže chci říct, že to vědecké poznání a to řešení jako nemusí být v takovém protikladu, jo. Ale existuje tam nějaký mezistupeň, právě jako výzkum těch řešení na všech možných úrovních a ne vždycky se o něm ví a myslím si, že tam je potřeba nějakým způsobem taky zaměřit pozornost.
Nám už bohužel dochází čas, takže budeme muset končit. A já mám teda jenom pro vás takovou úplně funny otázku na závěr. Jestli byste třeba jenom rychle mohli shrnout, jak vy osobně přemýšlíte o své budoucnosti v kontextu klimatické krize.
Já použiju definici cíle, který je ve švýcarský adaptační strategii. Ta říká Švýcarsko, tak to budu vztahovat na sebe, Švýcarsko je připraveno využít příležitosti, které přináší změna klimatu a zabránit negativním dopadům, které by mohla mít. Tak já bych sám za sebe to viděl úplně stejně. Prostě buďme takový, abychom se dokázali adaptovat, vzít si z toho, tam, kde se od příležitost otevře, po ní skočme, tam, kde se bude přibližovat nějaká hrozba nebo nebezpečí, a tak se na něj připravme.
To je dobrá odpověď. Já mám teďka prázdno, ale v principu já doufám, že se nám nestane to, že vlastně s tou měnící se situací si budeme jako tak zvykat na to, jak ta situace vypadá, že už se ani jako nebudeme ptát, jestli by nemusela vypadat nějak jinak, jo, a nebudeme tím pádem se jako odstřihávat od nějakých možností, jak něco řešit. V tomhle tom ohledu já jsem teďka četla zajímavou knížku, která je právě jako doby hypotetické klimatické krize. A tam se poukazuje na moment, který mi připadá zajímavý, že prostě v té době tam žijí lidé, kteří už se vlastně ani nepamatují, jak to vypadalo předtím. A tím pádem jako už tu novou normu mají tak v sobě, že už jako ani neřeší, jakým způsobem by se co dalo jo, změnit. Takže já doufám, že prostě my tady nějakým způsobem jakoby čas pochopíme, že je potřeba se nějakým způsobem jo, na tu současnost a budoucnost připravovat a že se nám to podaří a podaří se nám to pomocí nějakých těch řešení, která vycházejí z fungování společnosti a z toho pochopení vlastně toho, jak ta situace dohromady funguje na pomezí přírody a společnosti.
Skvělý. Tak já vám oběma moc děkuju, že jste přišli a děkuju za rozhovor.
Díky za pozvání.
Děkuju vám, nashledanou.
Díky hostům Zuzaně a Janovi za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Facebooku a Instagramu náš účet Vysílač, kam nám můžete napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.